Турганның үш төлезінің Авраамға келгені. Бергаттып, түштеки тунаргай изи күйезінде Авраам бодының майгынының ежінің ақсынға олырған. Кенеттен ол бодының мұрнында тұрар үш әргешіні көріп қан. Олар болза, дейірге жаяқчының чорудық қаны төлейлердір деп біліп қаш, Авраам оларыны күлей бап, аш шемпелет көп берген. Олар чемленіп тоғызық қанда, біресе Авраамға, «Мен келір жылын бол өйеді сене қаттап чедік бермін. Сен қадайын Сара үнжен олдық болыр» дейін. Ол сөздеріні тыңнақ баш, Сара іштінде қаттырып, «Қыран мене күзенчі көрішкі болыр» деппі, «Дерге ашаған баса қырған болғай» деп боданған. А дерге жаяқчы Авраамға, «Қырып қалған мен, ұру божып қайын шыдар мен» деп, Сараның чоп қаттырып тұрар ол. Дейіргі жаяқчының шыдавас жүйесі бар деп бі. Келір жылын бол өйеді мен сене жерік бермін. Үнжан Сара олды болыр дейін. Айтық қан үйесінде дейіргі жаяқчы бодының азы ашқынын күйсеткін. Жүге дейіргі ол бодының ақсы сөзінгі кезеді шыншы, база оң қылып шыдавасы чүйда чүйе чоқ.